Ο τύπος στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του tiposite.gr. Ο Γιάννης Πάσχος, συγγραφέας από τα Γιάννενα, είχε φέτος μια καλή χρονιά που επιστεγάστηκε με το ειδικό κρατικό βραβείο για το βιβλίο του «Το χρονικό ενός δυσλεκτικού», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περισπομένη. Για όλα αυτά, μιλάει στη Βαρβάρα Αγγέλη, στον τύπο στο μικρόφωνο.
Θα ήταν λάθος η εκτίμησή μου ότι γενικά μέσα από τη δουλειά σου προσπαθείς να προσεγγίσεις σε οπειλούς κόσμους?
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά εδώ που τα λέμε, όλοι όσοι γράφουν, σε οπειλούς κόσμους προσεγγίζουν, ας πούμε. Θέλω και εγώ να έχω ακόμη ένα πλεονέκτημα σε αυτό το πράγμα, γιατί τόσα χρόνια σαν ιχθυολόγος αυτή τη δουλειά έκανα, σε οπειλούς κόσμους προσέγγιζα. Βέβαια τα ψάρια έχουν τον τρόπο τους να συνομιλούν μαζί σου, αρκεί να τα παρατηρείς, και εγώ είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί τους, οπότε μου χρωστούσαν, ας πούμε, μια απάντηση στα δικά μου τα ερωτήματα. Μου την έδωσαν? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Η λογοτεχνία?
Την υποπτεύομαι πάντως.
Η λογοτεχνία σου έδωσε απάντηση?
Όχι, η λογοτεχνία δεν είναι απαντήσεις. Η λογοτεχνία ήταν ο πιο σύντομος δρόμος να περάσω από την επιστήμη στη λογοτεχνία και από τη λογοτεχνία στην επιστήμη. Ουσιαστικά έχω την αίσθηση ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ένας επιστήμονας χωρίς φαντασία δεν μπορεί να προχωρήσει ερευνητικά και να κάνει κάτι καλό. Και ένας λογοτέχνης τελείως ανοργάνωτος πάλι δεν μπορεί να γράψει κάτι, όσο και μεγάλη φαντασία να έχει. Άρα λοιπόν και τα δύο πράγματα συνδέονται άμεσα και είναι πιθανόν, πώς λένε, έχουν την ίδια βάση. Ξεκινάνε από την ίδια βάση. Εμένα με διευκόλυνε και στη ζωή μου, και πολύ χάρηκα και την επιστήμη, και πολύ χαίρομαι και τη λογοτεχνία, ας πούμε.
Η τελευταία χρονιά είναι μια καλή χρονιά για σένα. Το χρονικό ενός δυσλεκτικού έχει καλή υποδοχή τόσο από τους κριτικούς όσο και από το αναγνωστικό κοινό. Ανεβαίνει τώρα σε θεατρική σκηνή στην Αθήνα και παράλληλα ήρθε και το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, το ειδικό κρατικό βραβείο. Πώς την έχεις βιώσει αυτή τη διαδρομή?
Η αλήθεια είναι ότι όταν έγραψα το βιβλίο δεν είχα τίποτε από όλα αυτά υπόψη μου. Δεν είχα τίποτε το τι θα γίνει με το βιβλίο και ποια είναι η συνέχεια. Το ίδιο που συμβαίνει βέβαια και στα υπόλοιπα βιβλία μου, ας πούμε. Δεν έχω κάποιο στόχο. Εκείνη τη στιγμή το γράφω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν κατάσταση, σαν ιδέα, σαν εικόνα. Πάντα κυνηγάω μια εικόνα που έχω στο μυαλό μου, την κυνηγάω μέχρι να μου δώσει μια πρώτη λέξη, να μου δώσει κάτι τέλος πάντων. Και όταν ξεκινήσω να γράφω, συνεχίζω να γράφω και όπου με πάει. Αν με πάει, έχει καλώς. Αν δεν με πάει, αλλάζω δρόμο δηλαδή ή τα αφήνω πίσω. Ναι, ήταν μια καλή χρονιά αυτή. Το χρονικό του δυσλεκτικού έγινε ένα βιβλίο το οποίο το υποδέχτηκε το αναγνωστικό κοινό. Γράφτηκαν πολλές κριτικές. Από τις 3 του Φλεβάρι έχει ανέβει ήδη θεατρική παράσταση στην Αθήνα, στο Θέατρο 104. Συνεχίζεται μέχρι τέλος Απρίλη. Παίζεται κάθε Σαββατοκύριακο. Το καλό είναι ότι πάντα είναι γεμάτο το θέατρο. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια και του σκηνοθέτη του Ντίνου Ψυχογιού και του που ερμηνεύει το έργο ο Δημήτρης Μαμιός και η υπόλοιπη ομάδα, ταλαντούχοι νέα παιδιά. Ναι, είναι μια χρονιά που, ιδιαίτερα καλή δηλαδή. Χωρίς να σημαίνει ότι και οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν καλές, άλλωστε έγινε πολλή δουλειά πριν φτάσουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι γεγονός δηλαδή. Και το βραβείο αυτό, το κρατικό βραβείο, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο βραβείο και αυτό το χάρηκα, είναι αλήθεια. Να μου πεις τώρα τα βραβεία κάνουν τον άλλο, δεν είναι κάτι τόσο που να καθορίζει τη ζωή σου, αλλά σίγουρα είναι κάτι που σε ενθαρρύνει. Σου αρέσει τελευταία ανάλυση, αλλά δεν καθορίζει, ας πούμε, και την πορεία της ζωής σου, ας πούμε. Εγώ το χάρηκα αυτό πράγματι, γιατί μην ξεχνάς ότι εγώ δεν ζω στην Αθήνα, ζω στα Γιάννενα, δεν είμαι μέσα στην καθημερινότητα με τους λογοτεχνικούς κύκλους της Αθήνας και η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής σίγουρα ήταν τιμητική.
Θα επιμείνω λίγο στο αναγνωστικό κοινό γιατί έχει σημασία. Ποιο θεωρείς ότι είναι εκείνο το στοιχείο του βιβλίου με το οποίο ταυτίστηκε το κοινό?
Ναι, το κοινό δεν ταυτίστηκε ακριβώς με το θέμα της δυσλεξίας. Ταυτίστηκε γιατί στο βιβλίο. Εγώ χρησιμοποίησα τη δυσλεξία σαν όχημα για να μιλήσω για τα κουστούρια που πιθανόν ο καθένας θεωρεί λογικά ή άλλα ότι έχει, ας πούμε. Και ήταν ένα μήνυμα ότι τελικά, ό,τι για κουσούρι να έχει ο καθένας ή αυτό που θεώρησαν κουσούρι, μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί του και αν πάει μαζί του στην υπόλοιπη ζωή, όλα τα πράγματα ξεπερνιώνται. Δύσκολα, δύσκολα. Εύκολα, εύκολα. Υπάρχει εμπόδιο, πάντα υπάρχει εμπόδιο. Το περνάμε, ναι. Πότε από πάνω, πότε από κάτω, αν δεν μας βλέπει κανείς. Και προχωράμε, ας πούμε. Εκεί ταυτίστηκε το αγνωστικό κοινό. Δηλαδή, ταυτίστηκε στην έννοια ότι ό,τι και να υπάρχει στη ζωή μας, αν η προσπάθεια είμαστε συνεπείς στην προσπάθεια την οποία κάνουμε και συνεχίζουμε να την κάνουμε, περιττώ να σου πω ότι εγώ προσπαθώ από μικρό παιδί και συνεχίζω να προσπαθώ με τον ίδιο τρόπο. Η προσπάθεια δεν είναι κάτι το οποίο με ξενίζει, κάτι το οποίο με βαραίνει, είναι τρόπο ζωής. Μπορεί εσύ προηγουμένως χάρη να διαβάσεις ένα βιβλίο μέσα σε μια μέρα, θα το κάνω σε τρεις μέρες. Και τι έγινε δηλαδή?
Δεν σε αποθαρρύνει δηλαδή αυτή η προσπάθεια?
Όχι, δεν με αποθαρρύνει, ας πούμε. Κάθε φορά που βλέπω ένα εμπόδιο, ξεπερνώντας το, αυτό μου δημιουργεί και μια προοπτική καινούρια, δηλαδή μου ανοίγει ένα καινούριο δρόμο. Και ούτω καθεξής, και ούτω καθεξής. Και όποτε καταλαβαίνω, θα κυλήσει και η υπόλοιπη ζωή μου δηλαδή. Και η λειτουργήση του βιβλίου λοιπόν παρηγορητικά σε μεγάλο βαθμό και σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργήσε και λυτρωτικά. Τα μηνύματα που πήρα από γονείς που έχουν παιδιά με διάφορα μαθησιακά προβλήματα ή τέλος πάντων όπως τα λένε τώρα διάσπαση προσοχής κλπ. Και όλα αυτά ήταν πολύ θετικά. Γιατί είχαν ένα πράγμα στα χέρια του χειροπιαστός που λέει: αφού μπορεί ένας άνθρωπος, μπορώ και εγώ στην τελευταία ανάλυση. Δηλαδή. Και είναι σίγουρο ότι μπορούμε όλοι. Γιατί όλοι έχουμε μια ιδιαιτερότητα, όλοι έχουμε κάτι διαφορετικό, όλοι έχουμε μια ιδιαίτερη δύναμη και όλοι έχουμε ένα ιδιαίτερο κόσμο που μπορούμε να συμφιλειωθούμε μαζί του και να πάμε παρέα στο αύριο.
Πριν λίγο καιρό ήσουν καλεσμένο σε μια εκδήλωση σε ένα σχολείο. Όταν βρέθηκε στη σκηνή, στην αίθουσα τελετών, τι είπες απέναντι στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή?
Αυτή ήταν στο πέμπτο γυμνάσιο, ήταν μια πρώτη. Εγώ δεν πήγαινα στα σχολεία, ας πούμε, γενικότερα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που πήγα και παρακάλεσα τους ελεοντές να είναι και οι γονείς και οι μαθητές μαζί. Για να μην είναι μόνο μαθητές ή μόνο γονείς. Επειδή και οι γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί, αισθάνθηκα μήχανα καταρχάς απέναντι σε αυτό το ακροατήριο, τέλος πάντων. Σε αυτούς τους ανθρώπους, για να το λέω ακροατήριο, γιατί δεν το νιώθω έτσι, ας πούμε. Αυτό που τους είπα, ότι κοιτάξτε να δείτε, όλα στον κόσμο αυτό μπορεί να συμβούν δηλαδή. Η έκπληξη δεν είναι πραγματικά έκπληξη, είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας. Καμιά προσπάθεια, ακόμη και αποτυχημένες προσπάθειες, δεν πηγαίνουν χαμένες. Κάποια στιγμή έρχονται και συμπληρώνουν κάτι. Κάποια στιγμή έρχονται και σε σπρώχνουν χωρίς να το καταλάβεις δηλαδή. Και ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Μιλήσαμε για τα παιδιά, για τους γονείς, γιατί οι γονείς είναι σοβαρό πράγμα δηλαδή. Παίζουν καθοριστικό ρόλο και ένα παιδί, αν κρίνω από τη δικιά μου, ας πούμε, ζωή, αν αισθάνεται την αγάπη και την ασφάλεια στο οικογενειακό του περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, για να εξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία είναι από διάφορες οικογένειες, μονογονικές ή χωρισμένοι γονείς κλπ, όχι μόνο μπορούν να πάνε μπροστά. Δεν είναι ανάγκη. Ξέρετε ποια είναι η ανάγκη? Η ανάγκη είναι να υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο, έστω ένας, που να σε πιστέψει πραγματικά, που να σε αγαπήσει από την καρδιά του. Αυτό φτάνει και περισσεύει. Άμα αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένας στον κόσμο που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, αν είναι πατέρας, έκαλος. Αν είναι μάνα, έκαλος. Και θειός να είναι. Και γείτονας να είναι. Και φίλος να είναι. Αν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, είσαι ένας τυχερός άνθρωπος δηλαδή. Και μόνο για χάρη αυτού του ανθρώπου μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς ποτέ. Και εγώ στάθηκα τυχερός στη ζωή μου, γιατί είχα τέτοιους ανθρώπους, ας πούμε.
Και κάτι τελευταίο. Έχεις πίστη στη λογοτεχνία? Αντέχει δηλαδή και σήμερα σε μια άλλη εποχή, με τα χαρακτηριστικά που φέρνει μαζί της αυτή η εποχή, αντέχει η λογοτεχνία?
Εμένα τέτοια ερωτήματα δεν με απασχολούν καθόλου, να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι η λογοτεχνία, αλλά έχω την αίσθηση δηλαδή, δεν έχω κανένα επιχείρημα για αυτό το πράγμα, ότι ναι, θα αντέχει πάντα δηλαδή. Αυτό που λένε ότι τα θέματα τελειώνουν και αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν. Αφού η ζωή δεν τελειώνει, όσο η ζωή υπάρχει στον πλανήτη, θα υπάρχει λογοτεχνία. Είναι έμφυτο κομμάτι αυτό του ανθρώπου. Είναι ανάγκη του, ας πούμε, να το κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν είναι κάτι που σταματάει ή κάπως αλλάζει. Είναι προαιώνια ανάγκη, είναι εσωτερική ανάγκη. Και να το κάνει πάντα αυτό το πράγμα. Για πάντα, ας πούμε. Όσο υπάρχει άνθρωπος, βέβαια. Και όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, και μάλιστα περνάμε σε περιόδους οι οποίες είναι μεταβατικές περιόδους κρίσης που λέμε. Θα μου πεις τώρα, οι προηγούμενες περίοδοι είναι περίοδο κρίσης. Τώρα είναι πιθανόν μερικά πράγματα πιο έντονα. Τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θα καταφέρει ή θα του προκύπτει η ανάγκη να γράψει κάτι, να εκφραστεί με κάποιον τρόπο κ.ο.κ.
Γράφεις ήδη καινούριο βιβλίο?
Ναι, γράφω. Γράφω. Θα το γράφω κανονικά. Ναι, δεν έχω σταματήσει να γράφω. Και να σου πω και τότε που δούλευα και δούλευα και πολύ κιόλα σαν ιδιολόγος, και τότε έγραφα πιο πολύ από τώρα που έχω πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι θέλω να έχω χρόνο,
να
είμαι ήρεμος, να πάω να απομονωθώ, να κάνω να ράνω, εμένα δεν μου σημαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ γράφω μέσα στη φασαρία του πράγματος, μέσα στη ζωή όπως αυτή προκύπτει δηλαδή.
Ωραία, σε ευχαριστούμε.
Παρακαλώ.
Ακούσατε τον τύπο στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή του τύπος i.gr.